Areena.
Raamattu on kristittyjen pyhä kirja. Mutta onko yhtä oikeaa Raamattua olemassa? Ovatko sen kertomat tapahtumat ja henkilöt historiallisia? Onko Jeesus historian henkilö? Minkälainen elämäntaito-opas Raamattu on ja kuinka tulenarkoja teemoja nämä ovat käsiteltäviksi? Esimerkiksi kirkossa. No, ovat tai eivät. Seuraavien noin 50 minuutin ajan niihin kuitenkin pureutuu Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Ville Talolla. Tervetuloa kuulolla. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykkösen Raamatun tutkijat Ville Mäkipelto ja Paavo Huotari.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Ja lämpimästi tervetuloa myös tietokirjailija emerituspiispa Ville Riekkinen.
Kiitoksia paljon.
Kuulijat huomioivat, että meitä on täällä monta Ville. Yritetään pitää Villet järjestyksessä siten, että tiedätte, kuka kulloinkin äänessä on. Ville Mäkipelto ja Paavo Huotari, teiltä on juuri ilmestynyt, tai ilmeisesti tänään on julkkarit käynnissä kirja, tai tämän jälkeen kirja, Sensuroitu Raamatun muutosten vaiettu historia. Ja Ville Riekkinen, sinulta puolestaan on niin ikään tuore kirja ulkona, Kirjain vai henki? Kertokaa nyt ihan lyhykäisyydessään, miksi nämä kirjat ovat syntyneet ja onko niillä joku erityinen viesti juuri nyt, miksi tähän aikaan nämä teokset? Paavo Huotari.
Sanotaanko, että varmaan meidän, mun ja Villen kohdalla siitä ei lähti ihan tämmöinen sisäinen mielenkiinto aiheeseen, Raamatun muutokset. Et meillä ei ollut semmoista ihan selkeää suunnitelmaa, että miten me lähdetään tekemään, vaan se oli enemmänkin tietoa siitä, että meillä on kasa muutoksia, mitä on tapahtunut Raamatun historiassa, ja alettiin niitä vaan vähän meidän omasta tutkimustyöstäänkin ja sitten semmoista, mitä on jo tutkittu aikaisemminkin. Ja haluttiin vaan tuoda yhteen ja sitten toivotaan, että sitten tulee jotain koherenttia.
Joo, ja me ollaan tosiaan Paavon kanssa Helsingin yliopistolla yhdessä työskennelty muutama vuosi ja tehty tämmöistä niin sanottua tekstikriittistä tutkimusta. Eli tekstikritiikki tutkii vanhimpia Raamatun käsikirjoituksia. Meillähän ei ole vaan mitään yhtä Raamattua, vaan meillä on tuhansia käsikirjoituksia eri ajoilta. Ja kun näitä käsikirjoituksia vertaa keskenään, niin niiden välillä on ajoittain muutoksia. Itse asiassa niitä muutoksia on tosi paljon, satoja tuhansia, mutta suurin osa niistä on pieniä ja merkityksettömiä. Sitten siellä joukossa on mielenkiintoisia tapauksia, missä kirjuri on selvästi tietoisesti myös muokannut jotain.
Näistä saatte kertoa hieman tuonnempana. Ville Riekkinen, miksi Kirjain ja henki on nyt tapetilla sinulla?
No, olen miettinyt näitä asioita vähän yli 60 vuotta, eli tuolta murrosiästä lähtien ja tietysti sekä opiskellessa että työelämässä niihin tuli paneuduttua. Mutta nyt kun on eläkkeellä on aikaa, niin on otettu uusi kierros, että miten nämä oikein menivät. Ja oikeastaan virikkeen tähän antoivat Kalloveden seurakunnan ja joidenkin muidenkin seurakuntien aktiiviset raamattupiiriläiset, jotka pyysivät pitämään sarjan keskeisistä uskon kysymyksistä. Ja kun niitä aikansa piti ja yritti vastailla näiden aktiivisten seurakuntalaisten kysymyksiin, niin siitä vähitellen muodostui nippu käsikirjoituksia, jotka sitten on koottu tähän kirjaan, Kirjain vai henki.
Saat myöhemmin tässä, ja muutkin saavat vastata tuohon kysymykseen, että miten tämä usko ja tieto sopivat samaan päähän. Se on nimittäin varmaan jotain sellaista, mikä monia askarruttaa, mutta aloitetaanpas tämä nyt sellaisella kysymyksellä, että mä kävin katsomassa netistä, minkälaisia ajatuksia, luuloja, oletuksia Raamattua koskien on, niin siellä on paljon kaiken näköistä, että Raamatusta on poistettu jossakin vaiheessa esimerkiksi viittaukset jälleen syntymiseen ja tämmöiseen. Kertokaa, mikä on sitkein harhaluulo Raamattua koskien, mihin te olette törmännyt tai mihin te toistuvasti törmäätte, Ville Mäkipelto?
Jaa, erittäin hyvä kysymys. Ehkä niin kuin usein kun Raamatusta puhutaan, niin siitä puhutaan tämmöisenä niin kuin yhtenäisenä ilmiönä, yhtenäisenä asiana. Raamattu puhuu, Raamattu sanoo, ottamatta huomioon sitä, että meillä on niin kuin satojen vuosien aikana eri ihmisten käsistä ja kynistä syntyneitä tekstejä, jossa niin kuin ei ole mitään, tai monesta asiasta on niin kuin ristiriitaisia käsityksiä ja erilaisia ääniä. Eli tavallaan tämä Raamatun moninaisuus on kyllä semmoinen, mikä tulee monelle edelleen tänä päivänä yllätyksenä.
Paavo.
No varmaan semmoinen teema kuin, että Raamatulla on jotain arvovaltaa. Ikään kuin se Raamattu olisi jonkunlainen subjekti, jolla on niin kuin valtaa. Se on ehkä semmoinen tietty voisin sanoa myytti. Tai ajattelen, että se menee enemmänkin tietenkin sitä kautta, että sehän on se yhteisö. Se on se ihminen, joka antaa sille tekstille sen arvovalla ja välittää sitä eteenpäin. Eli missä se Raamatun arvovalta oikeastaan piilee, niin se on itse asiassa semmoinen aika mielenkiintoinen keskusteluaihe.
Silloin kun Raamatun kirjoitukset syntyivät, niin kirjoittajat eivät tietenkään arvelleet, että nytpä minä kirjoitan osan tulevaa Raamattua, vaan ne ovat erilaista kirjallista materiaalia Israelin kansan historiasta ja sitten myös varhaiskristillisistä kirjoituksista. Ja vasta myöhemmin nämä koottiin pyhäksi kirjaksi. Toki niin jo hyvin varhaisessa vaiheessa hebrealaiseksi Raamatuksi ja sen käännökseksi Septuagintaksi, mutta sitten Uusi testamenttikin, se on historiallisen prosessin ja valinnan tulosta, mitkä kirjat sinne otettiin ja mitkä jätettiin harhaoppisina ulkopuolelle.
Ehkä tuohon voi vielä tarttua, tuo on tosi tärkeä pointti, koska mä, nyt kun me julkaisin tämän kirjan, niin edelleen törmään siihen Da Vinci-koodin levittämään ajatukseen, että se olisi ollut se Nikean kirkolliskokous 325, joka päätti, että mitä kirjoja me otetaan Raamattua ja mitä jätetään pois. Tämähän ei ole vielä lainkaan paikkansa. Tämä oli siinä Da Vinci-koodin tarinassa oikeasti niin kuin Ville Riekkinen kuvasi, niin se on ollut pidempi prosessi, mitä sinne on valikoitunut, ja se on kestänyt satoja vuosia, jos me otetaan hebrealainen Raamattu ja Uusi testamentti huomioon.
Ja siihen voi lisätä, että esimerkiksi Uuden testamentin omituisin kirja, se viimeinen kirja, ilmestyskirja, se hyväksyttiin Raamatun kaanonin virallisesti vasta tuolla vuoden 900 jälkeen Kristustienoilla.
Ja mitä ehkä tulee sitten vanhan testamentin kirjakokoelmaan, niin ei ole olemassa vieläkään semmoista hetkeä, että tässä se on sovittu kaanoni, eli semmoinenkin knoppi.
Nyt, koska paikalla on savolaistaustainen henkilö, niin tietynlainen kierous on sallittua. Älä ota tätä Ville Riekkinen pahalla, mutta se viittaa sinuun. Mutta kysymykseni on kiero. Jos joku haluaisi lukea ja ymmärtää Raamattua oikein väärin, niin miten hänen kannattaisi tähän kirjaan tarttua? Ville Riekkinen, savolaisena saa tähän ensimmäisen puheenvuoron.
No, meillä on vanha sanonta, että lukee kuin piru Raamattua. Eli silloin luetaan Raamattua omaan korvasyyhyn, omaksi. Tavallaan sillä halutaan vakuuttaa, että minun mielipiteeni, minun näkemykseni, minun uskoni on se ainut oikea. Eli nähdäkseni silloin helposti viedään ihmisiä harhaan. Raamattua on hyvä lukea yhdessä ja puntaroida sitä ja kuunnella, minkälaisia ääniä sieltä tulee. Ja kun Raamattu on monitulkintainen kirja, niin sitä ei voi yksinkertaisesti vaan repäistä esiin ja sanoa, että on kirjoitettu. Ja sitten sieltä luetaan joku pätkä ja ehkä vielä sanotaan perään, että tämä on Jumalan sana. Jos epistolatekstiä luettaa ja Paavali olisi kirkossa, niin hän saattaisi arasti nousta pystyyn ja sanoa, että ei kun minä sen kirjoitin. Eli täytyisi välttää sitä, että sitä luetaan vain niin, että sillä tuetaan omia henkilökohtaisia mieltymyksiä.
Muita vääriä tapoja lukea Raamattua.
Mulla tuli mieleen semmoinen, että lukee Raamattua mahdollisimman vähän, mutta sitten tekee siitä tosi suuria väitteitä, niin kuin tosi usein tapahtuu. Usein ihmiset, joilla on paljon sanottavaa Raamatusta, niin on itse asiassa lukenut sitä aika vähän tai hyvinkin valikoivasti. Eli on paljon harhaluuloja. Yksinkertainen esimerkki, että siellä syntiinlankemuskertomuksessa oltaisiin syöty kiellettyä omenaa, vaikka siellä ei mainita, että mikä hedelmä se on. Tämä on tietenkin hassu esimerkki, mutta on paljon isompiakin juttuja. Siis ihan jopa tämmöisiä käsityksiä Jumalasta ja maailmasta ja ihmisistä, mitä me luullaan, että Raamatussa on, mutta sitten ei ollakaan luettu ihan tarkkaan.
Paavo Huotari.
Mä itse asiassa tartun tuohon, mitä tämä isä Riekkinen sanoi tässä vieressä. Eli itse asiassa tämmöinen henkilökohtaisuus, joka on varmaan mun sukupolven synti, jos näin voi sanoa, että mitä tämä merkitsee mulle. Toisaalta mä ajattelen, että se on myös se ainoa tapa, miten Raamattu on niin kuin selviytynyt tähän asti, koska ihminen haluaa ymmärtää, mitä tämä merkitsee mulle. Eli siinä on niin kuin olemassa se hyvä puoli, mutta se kyllä on myös totta, että se mahdollistaa aikamoisen niin kuin Raamatun väärinkäytönkin myös.
Tähän liittyy myös se, että kun Raamattua luetaan, niin sitä ei tulisi lukea pelkästään ihan kirjaimellisesti. Tosin on paljon ihmisiä, jotka näin tekevät, ja jos se tyydyttää, niin mikä ettei siitä vaan. Mutta niin kuin viime aikoina on usein todettu, että meitä nykyaikana on paljon ja lisääntyvässä määrin sellaisia ihmisiä, joille pelkkä kirjaimellinen taso ei riitä. vaan pitäisi päästä tuonne kirjainten taakse. Ja se tarkoittaa, että pitäisi ruveta ymmärtämään Raamatun vertauskuvallista, metaforista puhetta, jolloin niin päästään nähdäkseni aika syviin vesiin ja tehdään oikeutta sitten näiden kirjoittajien omille aikomuksille.
Minä kysyn tästä vertauskuvallisesta lukutavasta vielä, Ville Riekkinen, myöhemmin tässä ohjelmassa, mutta Ville Mäkipelto ja Paavo Huotari, mennään tähän teidän kirjaan. Jos ihan tiiviisti sanotte, mistä siinä oli kyse, nyt sen lisäksi, mitä olette tässä jo avanneet tästä ikään kuin Raamatun muutosten historiasta, niin kertokaa hieman, mistä ensinnäkin aloitetaan tämmöinen tutkimustyö, kun ruvetaan tätä Raamatun tekstien historiaa sitten perkaamaan.
No niin kuin sanottu, Raamattu on säilynyt meille hyvin erilaisina eri aikoina tulevissa käsikirjoituksissa, jotka on kirjoitettu hebreaksi, ne on kirjoitettu kreikaksi, ne on kirjoitettu latinaksi. Ja sitten kun näitä kreikankielisiä ja hebrean ja latinankielisiä ja muunkielisiä käsikirjoituksia vertailee keskenään, niin tosiaan tutkijat tekee havaintoja siitä, että näähän ei ole yksi yhteen sama. Että missään ei ole sitä niin kuin alkuperäistä Raamattua. Meillä ei ole säilynyt sitä. Meillä on vain myöhäisiä kopioiden kopioita. Ja nyt tämmöisellä käsikirjoitusten vertailulla pyritään sitten löytämään, että no mitä ne kirjoitit on tehnyt tälle tekstille. Että mitkä on mahdollisesti semmoisia muutoksia, mitä ne on myöhemmin tehnyt tekstiin. Voidaanko päästä varhaisempiin lukutapoihin. Ja tietenkin kirkkojen näkökulmasta tavoitteena on se, että saataisiin jonkinlainen lainausmerkeissä alkuteksti. Semmoistahan ei ole. Sitä ei voida täysin saavuttaa, mutta käytännössä siihen niin kuin kuitenkin monesti kirkossa pyritään.
Paavo Huotari.
Kyllä meidän kirjan niin kuin kantava teema on muutos. Se myös kumpuu siitä meidän aikaisemmasta tutkimustyöstä ja kiitos siitä, että saatiin olla Helsingin yliopistossa huippuyksikössä pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa. Sieltä aika paljon se teema muutos tulee ja tässä juuri, kuten Ville sanoi, niin käsikirjoitusten väliset erot on ollut yksi semmoinen aika keskeinen osa, mutta muutos näkyy muissakin jutuissa. Se näkyy siinä, miten Raamattu on käännetty, miten käännöksen kautta syntyy muutoksia, mutta muutos näkyy myös siinä, kun Raamattua tulkitaan. Ja se niin sanottu, puhutaan reseptiosta, niin syntyy aina niin kuin uudelleen tulkintoja. Eli kantava teema on muutos.
No kun käsikirjoituksia tehdään, niin helposti ymmärtää sen, että kun käsin kopioidaan jotakin tekstiä, niin siinä syntyy virheitä. Ihan hyppää rivi välistä tai jotakin muuta tai joku kirjain muuttuu toiseksi. Hebrean on tämmöistä konsonanttikirjoitusta, paljon samannäköisiä merkkejä. Niin tämä on helppo ymmärtää, että tällaisia tulee. Mutta kuinka paljon sitten on sellaisia muutoksia, jotka ovat jollakin lailla siihen sisältöön puuttuvia? Siellä on jotakin epäsopivaa, että eipä tämä nyt, ei me voida enää näin tätä asiaa kirjata. Missä suhteessa siellä on tämmöisiä stipluja ja sitten tämmöistä ihan tietosta?
No, ehkä karkeasti voi sanoa, että mitä vanhempiin aikoihin me mennään sen tekstihistoriassa, että mitä varhaisempi vaihe on, niin sitä enemmän sitä tekstiä pystyttiin muuttamaan. Ja sitten kun se teksti rupesi vakiintumaan, niin sitten sitä alettiin kopioida enemmän niin kuin sellaisena kuin mitä se oli siihen pisteeseen kehittynyt. Et jos me katsotaan tosi myöhäisiä keskiajan käsikirjoituksia, niin usein ne on jo niin kuin aika pitkälle yhdenmukaistettuja. Sitten taas kun mennään varhaisimpiin, vaikka vanhan testamentin käsikirjoituksiin, esimerkiksi Kuolleenmeren kääröihin, joka on ihan tärkein arkeologinen löytö 1900-luvulla, 40-50-luvulla kaivettiin satoja kääröjä Israelista, Kuolleenmeren rannoilta, Luolista, niin sieltä löytyy sitten myös niin kuin mielenkiintoisia eroja. Se yksi, mikä me annetaan meidän kirjassa, on tämmöinen monijumalaisuuden sensurointi. Eli siinä on pari kääröä, missä viides Mooseksen kirja puhuu Jumalan pojista ja korkeammasta Jumalasta ja monista jumalista, jotka kumartaa korkeimmalle Jumalalle. Ja näitä ollaan sitten myöhemmissä traditioissa sieltä poisteltu. Eli me jopa argumentoimme, että tässä on tämmöistä tiettyä sensuuria tapahtunut.
Tässä voisi siis tietenkin, olen ymmärtänyt asian niin, että nykyisessäkin tekstissä on edelleen jollakin tavoin jälkiä siitä, että vanhassa testamentissa on useampia jumalia ja jumaluuksia. Ja se on tietenkin aika hassua, kun tämmöinen kristinuskon pyhäkirja Raamattu ja kristinusko tämmöinen absoluuttinen monoteistinen uskonto, niin nämä kaksi ovat jollakin lailla kuitenkin sitten tämmöisen parin muodostaneet, että tästä traditiosta syntyi tämmöinen monoteismi, yksi jumalainen uskonto. Ville tai Paavo, Ville Riekkinen tai Paavo, nyt saatte keskenään päättää, kummalla on tärkeintä asia.
No jos minä liityn tähän muutosteemaan nimenomaan Jeesusta koskevan tradition kohdalta. Mehän tiedämme, että Jeesus oli juutalainen, ei vielä kristitty, vaan hänen seuraajia ruvettiin kutsumaan kristityksi muutama vuosikymmen myöhemmin. Mutta kun Jeesus omassa ympäristössään puhui, hän puhui arameaksi. Ja kuitenkin Uusi testamentti, se on kokonaan kreikan kielellä kirjoitettu. Eli koko tuo Jeesusta koskeva traditio on täytynyt kääntää arameasta kreikaksi, ja siinä on tapahtunut kyllä silloin aika paljon muutoksia, koska tuollainen juutalainen traditio ja kulttuuri, jos puhutaan kulttuurievoluutiosta, niin se on sieltä työntynyt niin kuin mannerlaattaa eteenpäin, mutta se on törmännyt tähän indogermaaniseen kreikkalaisen hellenistiseen kulttuuriin, joka vähitellen niin kattoi ja peitti alleen sen juutalaisen kielen ja kulttuurin Uuden testamentin osalta. Ja silloin, kun tuommoinen kieli ihme tehdään, eli kaikki käännetään kreikaksi, niin silloin saattoi aika monet asiat muuttua, koska kreikkalaisilla oli ihan omat keinonsa ilmaista niitä asioita, joista Jeesus puhui. Ja omassa kirjassani seuraankin tai yritän kartoittaa, että mitä Jeesus todella sanoi ja teki ja miten hänestä kerrottiin sitten jatkossa kreikkalaisen kielen ja kulttuurin ehdoilla.
Paavo, haluatko tähän vielä kommentoida jollakin lailla? Mulla on sellainen killerikysymys sitten seuraavaksi tulossa.
Mä pelastan itteni puhumalla ensin väliin. Sanotaanko, että muutoksen taustallahan on tietenkin aina joku syy. Eli ei muutoksia tehdä vaan muutosten vuoksi. Ja kun puhutaan vaikka Vanhan testamentin kirjallisuudesta, niin siellä on niin kuin, voisi puhua tämmöisestä kansakunnan draumasta. Israelin ja Juudan valtakuntien niin kuin draumasta suurvaltojen paineessa ja siitä niin sanotusta tappiosta ja maasta muutosta pois, niin tämmöinen niin kuin drauma varmasti laukaisee aika monia juttuja, kun pitää katsoa sitä omaa mennettä historiaa, että miten sitä nyt tulkitaan uudestaan. Ja Uudessa testamentissa tämmöinen vastaava voisi olla niin kuin Jeesuksen kuolema, rakastetun mestarin kuolema. Sekin on tämmöinen yhteisöllisesti aikamoinen käsiteltävä aihe, että no mikä se Jeesus nyt sitten oli, kuka hän oli ja mitä me voidaan hänestä ymmärtää, niin tämäkin laukaisee muutoksia.
No niin, se killerikysymys, jonka tässä cliffhangerina lupasin, se kuuluu seuraavalla tavalla. Kun tässä olette kuvannut, että tämä Raamatun tekstihistoria on kopioita, niin mikä syy meillä on olettaa, että niiden kopioiden ja niiden tarinoiden takana on mitään oikeaa historiaa? Ja tämä nyt liittyy myös kysymykseen ihan Jeesuksen historiallisuudesta henkilönä. Mistä me voidaan varmaksi tietää, vai voidaanko, että tämmöinen Jeesus nasaretilainen ylipäätään koskaan ollut olemassa? Nyt tässä on tiukka kysymys piispalle, joka täytyy viran puolesta varmaan nyt vastata tähän jotakin vähän uskonnollistakin.
Minä vastaan vain omasta puolestani nyt. Tuossa tuli esiin, että nämä Raamatun tekstit, meidän Raamatumme tekstit pohjautuvat, tänne ovat käännöksiä, jotka on koottu kopioiden kopioista. Kuitenkin yllättävän lähelle Jeesuksen aikaa on päästy Uuden testamentin papyruslöydöissä. Vanhin tunnettu papyrus on papyrus numero 51, noin vuodelta 120 jälkeen Kristuksen, kappale Johanneksen evankeliumia, luonnossa tuollainen 6 senttimetriä leveä, 9 senttimetriä korkea fragmentti. Mutta se on Jeesuksen ja Pilatuksen välisestä keskustelusta, ja siinä jopa näkyy se Pilatuksen kysymyskin, mikä on totuus. Ja tällä haluan sanoa sen, että vertailemalla näitä käsikirjoituksia, joita on enemmän ja enemmän, on kuitenkin päästy yksimielisyyteen, suhteelliseen yksimielisyyteen siitä, että näin tämä Uuden testamentin teksti, mitä todennäköisimmin sitten kuului. Ja siitä on lähdetty sitten eteenpäin dogmin muodostuksessa, mutta on mielenkiintoista myös mennä sinne taaksepäin, eli tarttua noihin nykyisiin sanamuotoihin ja kysellä, että mikä tässä on kreikan vaikutusta ja mikä taas pohjautuu sitten historiallisen Jeesuksen sanoihin. Mikä on Jeesuksen ominta sanomaa, niin kuin hienosti sanotaan, ipsissima vox Jeesu, ja mikä on Jeesuksen tarkoittama asia, ipsissima intentio Jeesu. Ja kyllä näistä kuitenkin voidaan päätellä sekä näistä teksteistä että Jeesuksen toiminnan jälkihistoriasta, että hän oli historiallinen henkilö. Ja hänenhän viittaavat Uuden testamentin kirjoitusten ohella myös muun muassa Josefus ja Suetonius ja sitten rabbiniset lähteetkin tuovat esiin Jeesuksen tosin kielteisellä tavalla. Mutta todiste se on sekin. Eli hän oli historiallinen henkilö kyllä Aivan varmasti.
Mä oon ymmärtänyt, että tutkimusyhteisö tässä on suhteellisen yksimielinen siinä mielessä. Mä ajattelinkin, että jotain tällaista vastataan tähän, mutta haluatteko täydentää Paavo ja Ville Mäkipelto? Paavo Huotar.
Tietyllä tavalla on tärkeää myös nähdä, että mihin tekstit pystyy. Eli jos me mietitään niin kuin tekstilähteitä, niin nehän kertoo ihmisten ajattelusta ja maailmankuvasta ja maailmankatsomuksista. Ja ne muutokset niissä tekstistä kertoo taas sitä maailmankatsomuksen kehittymisestä ja muutoksista siitä. Että semmoinen niin kuin tietyn niin kuin tarkan historian ja sen vaiheiden kuvaus, niin siihen tekstit ei ihan sillä tavalla pysty, vaikka kuinka se varhaisin muoto sieltä saavutetaan. Kyllä se on ihan varmasti Jeesus on historialle henkilö, että kyllä sen voi todeta, mutta tietenkin evankeliumissa nähdään se valtava lumipallo, joka on siellä pyörinyt eteenpäin, että siellä on paljon semmoista niin sanottua kuoruketta varmasti tullut päälle. Sen ehkä lisäisin, jos me halutaan jotain tietää historiasta, niin silloin aina tärkeää kääntyä ehkä enemmänkin tuonne arkeologian puoleen. Siellä on sitä elettyä elämää ja se on niin sanotusti tämmöinen primäärilähde, että tekstin rajat on myös hyvä tiedostaa.
Tässä mä vielä korostaisin sitä, että Raamatun tekstit on antiikin lähteitä siinä, kun mitkä tahansa muutkin antiikin lähteet tai muinaisen lähdön lähteet, niin kuin kaikki muutkin, ja niillä on tietyt rajoitukset. Mä en käyttäisi itse sellaista ilmaisua, että ihan varmasti. Historian todennäköisyyksiin perustuva tiede. Hyvin todennäköisesti Jeesus nosatilainen on elänyt, mutta en käyttäisi itse siinäkään kohtaa sanaa ihan varmasti.
Hyvät kuulijat, tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa puhumme kahdesta uunituoresta tietokirjasta Raamattua koskien. Raamatun syntyvaiheet, Jeesuksen historiallisuus ja Raamatun tulkinta ovat näissä teemoina. Emerituspiispa Ville Riekkinen sekä Raamatun tutkijat Ville Mäkipelto ja Paavo Huotari Helsingin yliopistosta ovat keskustelemassa. Minä olen Ville Talola. Minulla on yksi kysymys täällä, jota ajattelin, että tuohon täytyisi kysäistä. Nyt se täältä tulee. No, tässä on käynyt ilmi, että Raamattu on täydennetty silloin historiassaan pitkän aikaa, niin miksi se prosessi katkesi? Miksi ei yhtä hyvin voisi koko ajan täydentää ikään kuin pyhän kirjan kokonaisuutta ja ottaa sieltä pois vanhentunutta ja lisätä prosessoitua tietoa nyt sitten tässä ja elettyä, koettua elämää ja sen viisautta siihen kirjaan? Miksi se lyötiin sitten lukkoon?
Se on erittäin hyvä kysymys ja ei me siihen varmaan vastausta tiedetä. Se kanonisoinnin historia on vähän epävarma. Siis varmastikin ihan ensimmäisenä, jos me mietitään koko Raamattua, niin siellä on niin kuin Mooseksen laki, 5 Mooseksen kirjaa, niin sanottu Toora on vakiintunut jollain tavalla pyhäksi. Ja siellä on ehkä jopa vielä niin, että se nimenomaan se laki on koettu semmoisen, että tämä on nyt niin kuin, tämä on se, että ei lähdetä tätä enää muuttamaan. Tosi mielenkiintoista on se, että ajalaskuntaitteessa oli liikkeellä erilaisia tekstiversioita. Viidestä Mooseksen kirjasta. Muun muassa tämmöinen niin sanottu samarialainen pentateukki, jota edelleen Israelin länsirannalla oleva samarialainen yhteisö lukee, poikkeaa. Siellä on tuhansia poikkeamia meidän tuntemaan 5 Mooseksen kirjaa, mutta jostain syystä sitä on niin kuin alettu. Ja sitten kun on syntynyt tämmöinen konsepti tekstistä tai niin kuin asiasta, joka on hyvä olla muuttumaton, niin sitten sitä on ollut helppo ulottaa. Mutta ehkä nämä meidän muut viisasten kiven omistajat pystyy tähän kertomaan jotain lisää.
Ville Riekkinen, löytyykö viisautta? No, varmasti löytyy, on, mutta kuunnellaan.
Tähän on varmasti liittynyt myös se, että 300-luvulla kristinuskosta tuli valtionuskonto, kyllä, jolloin vakiintui vähitellen juhlakalenteri, juhlapyhät. Ja totta kai silloin oli tarvetta myös tällaiselle ohjeelliselle kirjakokoelmalle, joka koko valtakunnassa oli yhdistävä tekijä. Mutta niin sitä ennen näitä muutoksia kyllä tehtiin ja jopa Uudessa testamentissa, sanon nyt vähän varovasti, on arveltu, että vaikkapa Johanneksen evankeliumi, se on komiteatyön tulos. Eli siellä on ollut 1 tai 2 Johannesta, ehkä useampikin, jotka ovat vaikuttaneet sen lopputulokseen. Se tiedetään, että Johanneksen evankeliumissa luvut, se Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous, luvut 15, 16 ja 17, se on selvästi lisätty siihen alkuperäiseen Johanneksen evankeliumiin. Ja sen huomaa, kun katsoo luvun 14 loppua ja luvun 18 alkua, siinä aivan hyvin jatkuu se teksti saumattomasti, jos nuo 3 lukua otetaan pois. Se myös tiedetään melko varmasti, että luku 21 on lisätty sinne perään. Ja se tarkoittaa sitä, että sillä haluttiin varmaan antaa tuommoista apostolista arvovaltaa koko teokselle. Joku yksittäinen lukukappale siellä, kertomus aviorikoksesta tavatusta naisesta. Senkin paikka Johanneksen evankeliumissa vähän liikkuu siellä käsikirjoituksissa. Ja sitten sinne on tehty muutamia tuollaisia lisäyksiä, jotka korostavat futuurista lopun odotusta. Että joskus kerran tapahtuu tämä viimeinen tuomio, maailman loppu. Ne eivät kuuluneet alkuperäiseen Johanneksen evankeliumiin, jossa niin kuin sanotaan hienosti on pallolla tuommoinen presenttinen eskatologia, eli uskossa taivas on läsnä jo nyt. Ja tavallaan hovikelpoistettiin tuommoisilla pienillä lisäyksillä tuo evankeliumiversio, joten se saatiin samaan linjaan kuin Matteus, Markus ja Luukas ovat.
Nyt semmoinen peruskysymys vielä tulee mieleen tässä näin, joka kuulijat saattavat arvostaa, että se tässä käsitellään. Kun evankeliumit eivät ole aikalaiskertomuksia, Jeesus, joka suurella todennäköisyydellä on vaikuttanut ja elänyt ajanlaskun alussa, vuonna 30 suurin piirtein ehkä kuoli, niin kuinka nopeasti nämä evankeliumit sitten tulevat tähän kuvaan mukaan? Ja miksi ne evankeliumit tulevat vasta sitten viiveellä?
Ensimmäinen evankeliumi on luultavasti Markuksen evankeliumi, joka on jossain siinä 70 vuoden paikkoilla kirjoitettu. Eli on siinä semmoinen 40 vuotta mennyt Jeesuksen kuoleman jälkeen. Toiset varmasti kuuntelijoillekin tutut on sitten Matteus, Luukas sieltä 80 ja 90 vuosilta ja sitten Johanneksen evankeliumi sitten sieltä 100 ja ehkä vähän ylikin. Eli siinä on niin kuin se tietynlaisen tutkimustyön niin kuin näkemys, milloin on syntynyt. Ja kyllähän se 40 vuotta, se on pitkä aika, eli kyllähän siinä niin kuin muistitieto muuttuu. Mutta se, miksi niitä on kirjoitettu, niin sehän on seurausta siitä, että kristityt odotti, että nyt kun se Jeesus on mennyt pois, niin kyllähän sen pitää nyt tulla takaisin, kun hän lupasi pian tulla takaisin. Mutta sitten kun tämä vähän venähti, eli hän ei ilmestynytkään, niin täytyy jotenkin nyt tässä täytyy vähän tätä rakenteellistakin puolta tässä Jeesus-liikkeessä miettiä. Ja silloin tämmöinen pysyvyys, tekstit.
Siis varhaiset kristityt odottivat, että Jeesus palaa takaisin niin välittömästi. Tämmöinen lopun ajan odotus on ihan tuttu ilmiö, mutta he odottivat, että se tapahtuu nyt sitten ihan tässä.
Kyllä. Joo, se näkyy vaikka Paavalin kirjeistä todella hyvin, mutta Ville Riekkinen
oli. Ensimmäinen kirje tessalonikkalaisille. Siellä Paavali sanoo, että mekin, jotka olemme silloin vielä elossa, kun tämä tapahtuu, laskee itsensä elossa olevien joukkoon. Mutta tästä on usein todettu, että tuossa odotuksessa varhaiset kristityt, samoin kuin Paavali, erehtyivät. Tämän takia ruvettiin puhumaan, että Jumala on armollinen ja antaa vähän lisää aikaa ja puhuttiin viivästyneestä eskatologiasta, eli lopun odotuksesta. Mutta niin tällä lailla lievennettiin sitten näitä odotuksia ja mentiin eteenpäin.
Sitten on hyvin mielenkiintoista, kun me luetaan näitä evankeliumia, niin kuvaukset Jeesuksesta on hyvinkin erilaisia. Lukekaapa peräkkäin Markuksen evankeliumia ja Johanneksen evankeliumia. Ne ei voi millään kuvata sitä, minkälainen Jeesus oli maan päällä. Markuksen evankeliumissa Jeesus on hyvin salaileva, tekee ihmeitä, mutta varoittelee, että älkää vaan kertoko kellekään, kuka mä oon. Sitten taas Johanneksen evankeliumissa Jeesus on niin kuin todella avoin. Minä olen tietotuus ja elämä. Kukaan ei pääse isän tykö kuin minun kautta. Niin hyvin tämmöinen kuin avoimesti jumalallinen. Ei nämä kuvaukset Jeesuksesta voi samaan aikaan pitää paikkaansa.
No mikä tämän selittää?
Selittää nimenomaan se, että evankeliumit on kirjoitettu tietystä näkökulmasta. Ne on tietyn, ehkä niin kuin yhteisö haluaa ajaa niillä jotain tiettyä pointtia Jeesuksesta. Ne ei ole niin kuin, antiikin lähteet ei ole semmoista niin kuin objektiivista historian kuvausta, niin kuin mitä me usein ajatellaan, että tämmöisen tekstien pitäisi olla.
Paavo Huotarilla.
No jos esimerkiksi nyt just tätä Matteuksen evankeliumia miettii, niin syntyy, tai huomaa, että siellä on niin viittauksia tämmöiseen niin juutalaiseen taustaan ja juutalaiskristittyyn, joten siellä on ollut hyvin suuri niin kuin tarve niin kuin, tekstin kautta osoittaa, että Jeesus on se luvattu Messias, jota juutalaiset odottaa. Niin se selittää sen painotuksen, mikä sinne on sitten syntynyt, kun taas sitten tämä neljästä viimeisen evankeliumi, Johanneksen evankeliumi, siellähän on jo siis vahva Jeesuksesta on tullut Jumala. Ja se sanotaan niin kuin eksplisiittisesti melkeinpä ääneen. Ja se on jo vähän niin kuin myöhempää vaihetta. Jeesuksen inhimillisyyden päälle on tullut tämä jumalallinen puoli myös.
Tämä selittämisen tarve myös ymmärtääkseni selittyy sillä, että juutalaiset odottivat Messiasta ja olivat Rooman miehitysvallan alla ja Messias ymmärrettiin tällaiseksi kuningashahmoksi, joka on ihan vapauttaa nyt sitten kansan tästä miehittäjävallan ikeestä. Ja missään ilmeisesti ei olla odotettu Messiasta, joka päätyy ristille roomalaisten tuomitsemana rikollisena. Että tässä, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin selitystä tarvittiin myös tähänkin, että miten ihmeellä tämmöinen hahmo nyt sitten on Messias. Kaikki nyökkäävät.
Kyllä, juuri näin.
Hyvä toimittaja.
Toimittaja lukeva.
Tuohon liittyy äskeiseen Markuksen ja Johanneksen vertailuun, että Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen puheet ovat hyvin pitkiä, meditatiivisia, mystisiä. Ja on arveltu, että silloin noin vuonna 100 tai sen jälkeen, niin oikein miehissä mietittiin, että mitä nämä Jeesuksen puheet oikein merkitsevät sitten. Joten siellä on sekä puhe että sen selitykset jo mukana. Ja sen takia tällainen laajentunut, täysin poikkeava aineisto siellä on nähtävissä.
Tässä alussa puhuttiin siitä, että vanhasta testamentista löytyy jälkiä monijumalaisuudesta. Ja nyt mehän tämä kristinuskon oppi on tämmöinen kolminaisuus, isä, poika ja pyhä henki. Oletko mä ymmärtänyt oikein, että ei tätä tässä muodossa Raamatussa ole kuitenkaan muotoiltu, mitä se nyt sitten jossakin uskon tunnustuksessa on? Että tavallaan kristityt uskovat johonkin sellaiseen, mitä Raamatussa ei ole, ja eivät usko johonkin sellaiseen, mitä Raamatussa on tätä monijumalaisuutta koskien.
Kyllä, ja hyvin mielenkiintoista on sitten se, että joidenkin kristittyjen Raamatussa kolminaisuus löytyy, vaikkapa vanhasta 1776 Bibliasta, jota edelleen vaikkapa monet vanhalliset raamatulaiset lukee, niin siellä ensimmäisessä Johanneksen kirjassa meillä on todistajia on näin kolme, ja sitten siitä löytyy lisäys taivaassa, isäsana ja pyhä henki, ja nämä kolme ovat yksi. Tämä puuttuu varhaisimmista käsikirjoituksista. Joku ilmeisesti latinankielinen kirjuri varmaankin 300-luvulla on ajatellut, että hei, tässä on muuten hyvä kohta lisätä kolminaisuus, koska sitä ei siellä Uuden testamentin tekstissä todellakaan ole.
Tämä kolminaisuusoppi, sehän syntyi ajan saatossa 200-300-luvulla jälkeen Kristuksen, ja sen muotoilemiseen käytettiin tietysti uusplantonisen filosofian höystämät parhaat aivot, mitä oli löydettävissä. Ja me olemme tottuneet siihen. Eli se on dogmatiikan tulos, ja niin kuin tässä sanottiin, niin nähtiin joskus hyväksi liittää se käsikirjoituksiinkin. Ihan noin, että meillä olisi helpommin omaksuttavissa nämä uskon totuudet. Mutta usko on jotakin paljon dynaamisempaa. Ja itse ajattelen, että joutuu kolminaisuusoppi, niin se on tietyllä lailla Jumalan rajoittamista. Eli niin katsotaan, että näin tämä on. Hän on toiminut, mutta niin kuin viimeaikaisessa eksegetiikassa on näkynyt ääniä siitä, että Jumala pitäisi ymmärtää paljon laajemmin, eli ei teistisesti. Koska teistinen Jumala on sellainen, joka on tuolla pilvien päällä ja tarvittaessa puuttuu sitten henkilökohtaisesti maailman menoa. Ja nykyään ajatellaan, että Jumala ei tee tällaisia väliintuloja, interventioita. Se on meidän ihmisten tehtävä. Meille on annettu tehtäväksi viljellä ja varjella tätä luomakuntaa, ja me olemme laiminlyöneet sen silloin, kun kauheuksia rupeaa tapahtumaan.
Sitten kysäisenpä tällaisesta, että konservatiiviset, jos tämä nyt on asiallinen sana, en tiedä, mutta paremman puutteessa sitä nyt käytän. Konservatiiviset Raamatun lukijat usein syyttää Raamatun tutkimusta siitä, että se vääristelee jollakin lailla Raamattua ja kääntää sen sanomaa päälaelleen. Tämä asia, mitä ajattelen, niin on esimerkiksi kysymys homoseksuaalisuudesta, joka nyt sitten niissä harvoissa kohdissa, missä Raamatussa siitä ylipäätään puhutaan, niin ilmaista hyvin negatiivisella tavalla. Onko nämä konservatiivit jotenkin tavallaan kannaltaan oikeassa, että tekstiä käännetään johonkin semmoiseen asentoon, mihin se ei kuitenkaan suoraan viittaa, ja kirkossakin keskustellaan ja näin toimitaan, että homoseksuaaleja ei syrjitä. Se on hyvä asia tietysti sinällään, mutta onko tässä pointti?
No, jos mä mietin omaa tarkoitusta, niin vaikkapa tätä meidän kirjaa kirjoittaessa, niin tarkoitus on ollut nimenomaan mennä sinne niin kuin lähteisiin. Että no okei, mitä ne oikeasti on ne meidän vanhemmat Raamatun käsikirjoitukset ja mitä siellä sanotaan ja mikä se on se maailma, missä ne on syntynyt. Eli todella niin kuin mun ja varmasti myös Paavonkin tavoite on ollut ihan päinvastainen, että ohitetaan ne omat käsitykset Raamatusta ja mennään niin kuin tarkasti sinne käsikirjoituksiin. Ja mä näen esimerkiksi tuossa homoseksuaalisuuskysymyksessä, että siinä tapahtuu nimenomaan sillä tavalla, että meillä on nykyajassa joku asia. Meillä on tapahtunut tietty seksuaalisen vallankumouksen ja seksuaalisuuskäsityksen historia ja käsitykset on muuttunut. Ja sitten tästä uudesta tilanteesta kohden kysytään uusia kysymyksiä antiikin tekstiltä, johon se ei kuitenkaan pysty vastaamaan, koska nämä kysymykset nousee tästä meidän maailmasta.
Paavo Huotari.
Joo, siis kyllähän tässä kohdassahan meidän niin kuin ollaan tuotu esiin se, että samalla tavalla kuin mä voin mennä Paavalilta kysymään, että mitä mieltä olit opiskelija ravintola lounasta, niin samalla tavalla me ei voida mennä kysymään Paavalilta, että no mitä sä ajattelit samaa sukupuolta olevan parin rakkaudesta. Siitä Paavali ei puhu, joten sillä tavalla siitä me haluttiin sitten tuoda ilmi ja problematisoida se keskustelu.
Onko tässä nyt löydetty porukalla yksi uusi väärä tapa lukea Raamattua, eli lukea sitä tämän päivän tiedolla ja tämän päivän ikään kuin kaikella sillä, mitä me tiedämme tieteen tuloksista tai olemme oppineet ihmisyydestä, ja sijoittaa nämä ajatukset sitten siihen antiikin tekstiin. Ville Riekki.
No varmasti noinkin voisi sanoa, mutta niin kuin tässä kävi ilmi, tai ensinnäkin haluan sanoa sen, että kun katsoo tässä näitä kahta nuorta Raamatun tutkijaa, ja miten tosissaan he ottavat tämän tehtävän. Eli että ei omia mielipiteitä esitetä, vaan katsotaan, mitä nämä tekstit ja lähteet oikein todella sanovat. Niin se on ankaraa työtä ja kurinalaista työtä, ja sitä pitää kyllä kunnioittaa. Ja mitä tuloksia sieltä tulee, niin ne pitää tietenkin kriittisesti tutkia ja katsoa, että mihinkä tässä mennään. Mutta juuri näin on, että niin eivät antiikin tekstit vastaa kaikkiin meidän tämän päivän kysymyksiimme. Mutta niin sieltä löytyy kyllä sellainen eetos, jonka valossa tämänkin päivän kysymykset voidaan ja tulee ratkaista. Ja sekin täytyy ottaa huomioon, että siellä saattaa olla joitakin kohtia, jotka tulkitaan hyvin negatiivisesti seksuaalieettisesti, jos asiaa arvostellaan vaikkapa tuossa samaa sukupuolta olevien kysymyksessä. Niin kuin eräs opettajani sanoi, että jos Raamatun kirjoittajat tai sen aikainen kulttuuri oli ja tässä suhteessa armoton, niin pitääkö meidänkin olla armottomia? Jeesus ainakin opetti ihan päinvastaista, eli tehdään toisille niin kuin suotaisiin itsellemmekin tehtävän. Eli niin tämä intentio, se ratkaisee aika paljon silloin, kun hahmotellaan sitä, että miten tänä päivänä vastataan aina uusiin kysymyksiin, joista Raamatun kirjoittamisen aikoi ei ollut tietoakaan.
Olisi hyvä, että tekstin käyttäjät olisi myös rehellisiä sen suhteen, että me ollaan eri mieltä myös joidenkin Raamatun tekstien kanssa. Niin kuin vaikkapa konservatiivinen perhekäsitys, niin ei se pohjaa Paavalin seksuaalietiikkaa. Kyllä monessa he ovat eri mieltä kuin Paavali, joka ajatteli esimerkiksi, että ihmisen olisi ihan hyvä varmaan olla naimattomana eikä mennä naimisiin, mutta jos nyt on ihan pakko, niin menkää sitten naimisiin.
Koska Jeesus tulee takaisin.
Kyllä, ei tämä vastaa nykyaikaista konservatiivista perhekäsitystä.
Tämä kanava on Yle Radio 1, Kulttuuri Ykkösen suora lähetys käynnissä. Mukana ovat Raamatun tutkijat Ville Mäkipelto ja Paavo Huotari, joiden teos Sensuroitu, Raamatun muutosten vaiettu historia, se on vastikään julkaistu. Samoin on paikalla on myös emerituspiispa Ville Riekkinen, ja hänen henki- ja kirjainteos on myös tuore julkaisu. Siinä pohditaan, miten Raamattua tulisi nykyajassa lukea ja tulkita. Minä olen Ville Talolla. Miten Raamattua nykyajassa pitäisi lukea ja tulkita? Ville Riekkinen, sinä tähän jo viittasit tuolla ohjelman alkupuolella, että vertauskuvallisesti, mutta omassa mielessä tämä kuulostaa siltä, että jos nyt kaikkea luetaan vertauskuvallisesti, niin miten siitä tekstistä saa yhtään mitään kiinni, jos kaiken voi jotenkin vertaiskuvallistaa? Onko tämä suomen kieltä ollenkaan? Toivottavasti ymmärsitte, mitä kysyin.
Sanotaan nyt niin, että jos Raamattua, niin kuin minun mielestäni, tulisi lukea sekä kirjaimellisesti, mutta liittää siihen myös tämä metaforinen eli vertauskuvallinen tulkinta. Ja metaforinen tulkinta ei tarkoita, että se olisi mitä tahansa, mitä mieleen juolahtaa, vaan siinä koitetaan päästä sinne kirjainten taakse. Eli se voi olla jopa enemmän kuin kirjaimellinen merkitys, mitä sillä löydetään. Ja itse asiassa koko Raamattua voisi sanoa, että se on suuri metafora, jonka avulla me tämänkin päivän ihmiset pystymme tekemään teologiaa, eli ajattelemaan, millainen Jumala on ja mikä on ihmisen osa hänen luomassaan maailmassa. Ja sen takia tuo metaforinen tulkinta on tärkeä, että ilman sitä minun nähdäkseni me emme pysty oikein pärjäämään. Ja jos ajatellaan vaikkapa Raamatun myyttisiä alkukertomuksia ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa, 11 lukua niitä on, niin nehän eivät ole tarkoitettu, että ne ovat historiaa. Eli ne eivät ole
luominen ja vedenpaisumus. Ja
luominen, vedenpaisumus, paratiisi, Baabelin torni, Noan arkki esimerkiksi. Ne ovat kertomuksia, joiden avulla ihminen pysäytetään perimmäisten kysymysten ääreen. Ja niistä jo on helposti poimittavissa 4 selkeää kysymystä ihan sieltä tekstistä tai tekstiyhteydestä. Ensimmäinen on paratiisissa ihmiselle osoitettu kysymys, ihminen, missä olet Jumalan suhteen. Toinen tärkeä kysymys on, missä on veljesi, Kain ja Aabel kertomuksessa, veljessurmakertomuksessa. Sitten kysymys, missä on sydämesi ja missä on oikeus. Eli jos nuo kertomukset herättävät nämä 4 kysymystä meissä ja me rupeamme etsimään niihin vastauksia, niin onneksi olkoon. Silloin tapahtuu jotakin ja metaforat siellä rupeavat jylläämään. Mutta sellaisena historiallisena selontekona tai biologisena kertomuksena näitä ei tule ottaa. Esimerkiksi maailman luominen. Itse ajattelen, että tämä evoluutioteoria, se on hieno keksintö, hyvä selitys sille, miten todennäköisesti maailmankaikkeus on niin vähitellen kehittynyt. Ja niinhän sitten siellä tietysti kuvataan, kun puhutaan 6 päivästä. Päivä, joom, hebreaksi, niin se voi olla joko vuorokausi tai 1000 vuoden ajanjakso tai epämääräisen pitkä kehityskausi. Ja siellä näitä kuvataan, mutta niin ei ole tarkoitus, että me otetaan noita kirjaimellisesti, vaan nähdään, että näiden kertomusten pointtina on kertoa elävästä Jumalasta ja ihmisen osasta tässä maailmassa.
Mä kysyn tähän liittyen, kun mä voisin kuvitella, että tämä askarruttaa, että voisi ajatella, että tämmöinen Raamatun tieteellinen tutkimus ja sen tulosten vakavasti ottaminen haastaa ihmisten uskonnollista vakaumusta. Minkälainen korrelaatio tässä on, että tiede tulee ovesta sisään, niin lähteekö usko ikkunasta ulos? Ville Riekkinen nyt varmasti omalta puoleltaan, koska piispanakin olet toiminut, niin tämä ei ainakaan ihan näin mekaaninen tämä logiikka ole uskon ja tieteen välillä. Mutta mitä te vastaatte tähän kysymykseen?
Tähän on jokaisella varmasti eri vastaus. Ja nyt kun itse Paavon kanssa ollaan oltu tuolla tutkijamaailmassa ja vierailtu vaikka kansainvälisissä konferensseissa, niin kyllä siellä tilassa, missä esitellään tutkimuksen tuloksia, niin siellä on kyllä niin laajasta taustasta. Siellä on juutalaisia, eri tavalla uskoaan tulkitsevia, kristittyjä, uskonnottomia ja kaikenlaista. Ja tavallaan se tutkimustyö sinänsä ei sen uskonkaan tarvitse korreloida. Mutta kyllä mä henkilökohtaisesti sanon, että se on vähän niin kuin Se ei ole voinut olla vaikuttamatta omaan uskoon. Kyllä se on monella tavalla sitä myllertänyt ja vienyt monenlaisten kysymysten äärelle. Mutta sitten toisaalta ei se täysin. Se on vain kuin sekä että. Että joitakin asioita, joista asioista sitten luopuu ja joihinkin asioihin löytää ehkä vähän enemmän syvyyttä.
Paavo.
No sanotaanko, että jos semmoisen niin kuin raamattunäkemyksen ja uskon ytimessä on ajatus siitä, että Raamattu on jotenkin täysin niin kuin tekstinä muuttumaton ja siellä on niin kuin semmoinen historiallinen erehtymättömyys, niin silloin varmaan usko on ongelmissa niin kuin tieteen edessä. Mutta kyllä mä niin kuin ajattelen, että onneksi usko on niin paljon enemmän. Nyt puhuu muuten pappi Paavo, ei puhu tutkija Paavo.
Selvä, tervetuloa studioon.
Kiitos. Et kyllähän siis Raamattu on keskeinen osa uskoa, siitähän ei pääse mihinkään. Ja itse ajattelen, että kyllähän se niin kuin mulle henkilökohtaisessa elämässä Raamattu, se on pyhää kirjallisuutta ja se on täysin selvä juttu. Mutta se ei poista sitä, että se on se inhimillinen puoli myös. Ei Raamatun pyhyys tarkoita muuttumattomuutta, se on aivan jotain muuta.
Piispa Ville Riekkinen.
Minä en näe näitä kyllä vastakohtina. Minä katson, että tieteen tulokset pitää ottaa ottaa täysin vakavasti ja tuollainen slogan on hyvä, että uskon, vaikka minulla on aivot. Eli tuon tieteen tulokset, ne täytyy jotenkin koettaa soveltaa tähän Raamatun tutkimukseen. Ja tuossa tutkimuksessa tieteellä on suuri merkitys ja siitä on erinomaisen suuri apu ja hyöty sitten, kun halutaan teksteistä päästä eteenpäin, mitä ne todella sanoivat aikanaan ja mitä ne sanovat nyt.
Joskus aikanaan 1970-80-luvulla syntyi aika isokin kalabaliikki siitä, kun alettiin keskustella Helsingin yliopiston raamatun tutkimuksen, eli eksegetiikan menetelmistä. Silloin sellainen henkilö kuin Heikki Räisänen, joka oli professori, nuori mies, kuoli 2015 muistaakseni jo, oli tämän myrskyn silmässä, koska hän toi tämmöisen historiskriittisen metodin hyvin vahvasti tähän yliopiston paradigmaan ja muutti monia asioita ja näin. Mutta on vaikea kuvitella, että tämmöisiä myrskyjä enää syntyisi tai että tämä olisi sellainen kysymys, jonka edessä ihmiset repisivät vähät hiukset päästään. Onko Raamatun merkitys ja vaikutus hiipumassa? Onko se vaipumassa marginaaliin tässä yhteiskunnallisessa todellisuudessa? Mä voisin väittää, että ratikkapysäkillä, kun kysyn tästä kotiin lähtiessä, että kerropa, ketkä ovat ne 4 evankelista, jotka Raamatusta löytyvät, niin mahtaako löytyä?
Mulla on varmaan tämän toisen Villen kanssa niin nuoria, että me ei näistä 80-luvun raamattusodista paljon tiedetä. Siis kyllähän niin kuin pyhien tekstien, kuten Raamatun kiertokulku, on pikkusen erilainen kuin vaikka nämä meidän kirjat tässä pöydällä. Ne tulee ja pian ne on jossain alelaarissa varmaan ja häviää sitten historian havinaan. Mutta kyllähän Raamattu varmaan nyt tässä Suomessa, niin varmaan jossain määrin varmasti telakalla on. Siitä ei pääse kiistäminen, mutta joskus tulevaisuudessa se taas löydetään sieltä semmoisena elämän viisautena uudestaan ja kyllä se pyhä teksti aina löytää tiensä takaisin.
Ja kyllä sieltä mekin viitataan meidän kirjassa siis kyselytutkimukseen, joka tehtiin muistaakseni 2018, jossa kysyttiin ihmisten suhdetta Raamattuun, niin kuitenkin 3 vastaajista oli sitä mieltä, että jollain tavalla Jumala on näiden tekstien taustalla. Että vaikka se yleinen eetos on ehkä sellainen, että ei nyt niinku Raamattua tuolla jossakin eduskunnan portailla lueskella, niin kuitenkin on ihan merkittävä määrä kansaa, kelle Raamattu on todella tärkeä osa sitä, miten ne elää elämäänsä, niin kysyy sieltä ihan niin tosi arkisiakin kysymyksiä ja eettisiä ja moraalisia kysymyksiä.
Marginaali vai renessanssi, piispa Ville Riekkinen?
No renessanssi tietenkin. Nimittäin monien ulkomaisten tutkimusten mukaisesti niin hengellisyys ja hengellinen pohdinta, se on valtavassa noususuhdanteessa tällä hetkellä kaikkialla maailmassa. Ja minä toivoisin, että niin siihen voitaisiin vastata asiallisella Raamatun kommentoinnilla ja Raamatun tutkimisella. Ja sitähän on tehty nyt tosissaan noin 250 vuotta viime aikoina. Ja tämä 1980-luvun tällainen aallokko, niin se johtuu, että se tuli vähän niin kuin äkkiä suomalaiseen yhteiskuntaan ja Suomen kirkkoon. Muualla maailmassa siihen oltiin jo kyllä totuttu. Ja jos mä ajattelen sitä, että niin tuommoiset hengellisyyden kaipuu, se ei häviä ihmisestä minnekään. Jopa voisi sanoa, että se on ihmisyyden tuntomerkki. Ja se vaatii tietysti vastauksia ja pyhät kirjat eri uskonnoissa, ne antavat noita vastauksia. Ja tuossa joukossa Raamatulla ei ole mitään hävettävää, se edelleen pystyy ruokkimaan ihmisen uskonnollisuutta ja silloin kun siihen otetaan niin tämmöiset löydökset mukaan, mitä nämäkin nuoret tutkijat ovat löytäneet, niin siitä muodostuu kyllä hedelmällinen hyvä prosessi. Ja soisi sen, että kirkossakin entistä enemmän tuollainen Raamatun tutkimus saisi silleen sijaa, että sitä esitellään seurakunnissa ja se tulee tutuksi ja huomataan, että se ei ole vihollinen, vaan ystävä, kun halutaan Raamatun ydinsanoma äärelle keskittyä.
Mä olisin halunnut vielä keskustella, me emme ehdi keskustella siitä, että Raamatulla on hirvittävän voimakas tämmöinen symboliarvo myös. Nyt kun tässä vaalit lähestyy, niin se on myös tämmöinen politiikan ja vallan väline. Mutta vastatkaa lyhyesti vielä viimeiseen kysymykseen, kun kysyin tuossa alussa, että miten Raamattua, jos haluaa tulkita sitä oikein väärin – niin miten pitäisi tulkita? Niin kysyn viimeiseksi, jos Raamattua haluaa käyttää oikein väärin, niin mitä ihminen silloin tekee? Mitä yhteisö silloin tekee, kun Raamattua käytetään oikein väärin lyhkäisesti?
Mä sanoisin, että satuttaa muita ihmisiä Raamattuun vedoten. Satuttaa seksuaalivähemmistöön kuuluvia, satuttaa ihmisiä ja sanoa, että tämä on niin kuin Raamattu nyt, joka suo tässä jyrää alle, eikä ota vastuuta siitä tekemisestä. Raamatulla ei pidä satuttaa ketään.
Koska silloin hän käyttää jumalallista auktoriteettia.
Kyllä,
tätä ihmistä kohtaan.
Juurikin näin.
Paavo Huotari.
Silloin kun Raamatusta tulee huonon vallan väline.
Näihin nuorekkaisiin ääniin on helppo yhtyä ja sanoa, että aamen.
Aamen.
Kiitän tästä keskustelusta teitä, tutkijat Ville Mäkipelto ja Paavo Huotari sekä tietokirjailija emerituspiispa Ville Riekkinen. Tietoa tämän lähetyksen tekijöistä. Äänitarkkailijana oli tänään Susan Grönholm ja Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Minä olen Ville Talola. Tämä lähetys on kuultavissa Yle Areenassa kotvan kuluttua sen päättymisestä ja siellä hyvässä seurassa se on kaikkien aikaisempien Kulttuuri Ykkösen lähetysten kanssa. Muistatte muuten, että Yle Areenan sisältö on helppo jakaa omassa sosiaalisen median tileissä, jos arvelet, että kaveriakin saattaisi kiinnostaa. Huomenna on perjantai. Se merkitsee perjantai-studion istuntoa. Juhani Kenttämaa on vetämässä raadissa. Istuvat päätoimittaja Jouni Kemppainen, liikemies Sami Kuusela sekä toimittaja tietokirjailija Ville Hänninen. Tältä erää kuitenkin. Kiitos seurasta, hyvät kuulijat. Hyvää päivänjatkoa. Hei hei.